разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
І з новинами Людмила Ванник вітає всіх. День пам'яті Вацлава Гавела, першого президента Чехословаччини та Чехії, правозахисника, дисидента і драматурга. Річниці його смерті 18 грудня чехи вирішили відзначити незвичною акцією під назвою «Короткі штани». Ідея виникла спонтанно в соціальних мережах. Тисячі чеських громадян по всій країні, закотивши ногавиці, згадують, як у 1989 році, в день інавгурації, президент Вацлав Гавел з'явився в дещо короткуватих штанах. Відтак, довжина штанів кумира чехів була об'єктом для жартів. Одна з учасниць сьогоднішньої акції розповіла Радіо Свобода.
Так це якось власні ніякі ініціативи.
Ми підкотили штани з власної ініціативи. Дізналися про цю акцію з інтернету, через Фейсбук. Це справа кожного. Хто хотів, той підкотив. Хто ні – ні.
Сьогодні ввечері, коли минув рік від смерті Вацлава Гавела, пражани прийшли на Вацлавську площу до пам'ятника Святому Вацлаву, де запалили свічки у вигляді серця і рушили ходою вулицями центра Праги. Відеорепортаж про це ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода. З моменту викрадення в Сирії громадянки України Анхар Кочнєвою понад 2 місяці тому Міністерство закордонних справ України на постійній основі вживатиме всіх необхідних заходів для її звільнення, повідомив прес-секретар МЗС України Олександр Декусаров. Дипломат повідомив, що Кочнєву утримує збройні угруповання на території Сирії, та протягом всього часу її утримання в полоні різні представники цього угруповання висувають різні, іноді суперечливі, вимоги щодо її звільнення. Журналістку Кочнєву викрали в Сирії в жовтні бойовики так званої вільної сирійської армії. Викрадачі погрожували розправитися з нею, якщо не будуть виконані їхні вимоги про викуп у розмірі 50 мільйонів доларів. Міністерство закордонних справ Росії повідомляє, що отримало вимогу викупу після викрадення 2 росіян і 1 італійця в Сирії. За словами російських дипломатів, 3 чоловіків, які працювали в приватній сталеливарній компанії в Сирії, викрали на трасі Тартус-Хомс у понеділок. Щонайменше 37 осіб в Україні померли від переохолоджень і обмороження. Такими є останні дані Міністерства охорони здоров'я, наведені сьогодні. За цією інформацією, понад 160 осіб були госпіталізовані. На території України створено близько 1500 центрів, які покликані забезпечити їжу і дах над головою тим, хто цього потребує. Перелік пунктів обігріву в різних регіонах ви можете побачити на сайті Радіо Свобода. Це були новини, які підготувала Людмила Ванник.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода на радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Події останніх кількох днів вразили своєю жорстокістю. Але почалося це не зараз і, можливо, і завершиться не сьогодні. Нагадаю лише, що у квітні у Дніпропетровську посеред вулиці розстріляли бізнесмена. Наприкінці вересня один із покупців торгового центру «Караван» убив 3 охоронців, а ще 1 поранив. На початку листопада вранці при пограбуванні ювелірного магазину в Маріуполі застрелили охоронця та продавчиню. Цієї суботи убили та відтяли голови харківському судді і його родині. Чи справді в Україні убивають більше і жорстокіше? Це запитання ми сьогодні ставимо гостю прямого ефіру, генералу-лейтенанту міліції, народному депутату від опозиції Геннадію Москалю. Доброго вечора.
Добрий вечір.
044-490-2905. Якщо маєте альтернативну думку, якщо хочете поставити запитання, телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови, а у програмі ви почуєте, які версії розглядає слідство у справі обезголовлення родини харківського судді, генпрокурор Віктор Пшонка.
Це вбивство скоєно з професійною діяльністю потерпілого Трофімова і його сім'ї. Вбивство скоєно невстановленою особою з метою заволодіння майном потерпіли. А також третя версія вбивства скоєно на замовлення.
Попри вбивства, що шокують, міліція стверджує, ситуація покращується. Начальник управління зв'язків з громадськістю МВС Володимир Поліщук.
Політика уряду і керівництва МВС сприяє не те, щоб стабілізація криміногенної ситуації, а навіть її покращення.
Однак люди навіть на вулицях столиці не почувають себе безпечно.
Небезпечно, тому що не працюють деякі державні органи. Працювали, було все нормально.
Пане Москаль, як ви оцінюєте ситуацію? Чи це знову журналісти, як люблять говорити наші чиновники, посилили увагу до того, що цікаве людям? Чи це справді небезпечно стає у нас жити?
Справа в тому, що ситуація дійсно в Україні критична. Комітет, в якому я працював, з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, кожен день отримує зведення щодо резонансних пригод в Україні. Ну, читаєш, це так, як десь Сталінград 43-го року, з фронтів зведення і тому подібне. Нема такого дня, щоб нас хтось у масці, значить, з зброєю, не вірвався до банку, не вистрілив, не забрав якусь валюту, гроші, гривні і тому подібне. Вірте мені, я років 7-5 назад щиро вірив, що пограбування банків взагалі неможливо, що це якась видумка Голлівуда, і нам просто показують західні фільми з такими страхіттями, але ця реальність прийшла сьогодні в Україну. Тобто сьогодні, якщо брати кількість, хто потерпілі від злочинів, ну, на першому місці це пенсіонери, вони майже не захищені. Тобто в селі, якщо ще інформація до вас, журналістів, або населення України доходить про резонансні злочини, то що твориться в селі? Тобто забирають останню пенсію, вирізають цілими сім'ями пенсіонерів, забирають корову, останню козу, живність, ну, все, ну, такої, будемо казати, криміногенної ситуації за 21 рік Україна ще не знала. А знаєте чому? Тому що міліція стала просто політичною фігурою сьогодні в державі. Міліція повністю політизована, її задача, щоб не збиралися по троє, щоб не вигукували якісь гасла «владу геть» і тому подібне, щоб не встановили якусь палатку. От сьогодні влада, міліція обслуговує тільки владу і нинішній владний режим.
З іншого боку, ми чуємо, власне, і від президента, і від уряду про те, що правоохоронні органи отримують гроші на те, щоб вони мали краще обладнання, на те, щоб підвищувати заробітну платню, на те, щоб вони могли краще боротися з злочинністю. Але що ми, власне, побачили от минулої суботи? Кажуть, що цей будинок, у якому вирізали, вбили, власне, цю родину харківського судді, він перебуває під охороною, що там є навіть відеокамери. Попри те, злочинці проникли у це помешкання у першій половині дня і скоїли те, що вразило всіх. Далі розкаже, нагадає, можливо, тим, хто не знає всіх подробиць, наш кореспондент Дмитро Баркар.
Обезголовлені тіла Володимира Трофимова, його дружини Ірини, сина Сергія і цивільної дружини сина Марини були знайдені у суботу, 15 грудня, у квартирі судді. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив, що голови чотирьох жертв убивства поки не знайдені. За словами правоохоронців, судячи з невеликої кількості крові на місці події, голови жертв були відтяті дуже гострим предметом, не ножем. Крім того, ті, хто це зробив, мали добре розумітися на анатомії людини або просто мати досвід подібних дій, вважає завідувач кафедри нормальної анатомії Львівського медичного університету Юрій Кривко. За словами голови МВС, злочинців було щонайменше двоє, і вони готувалися до скоєння злочину заздалегідь. Крім того, акуратність убивць свідчить про те, що вони не були психічно хворими, зауважив психіатр Семен Глузман.
Думаю, що це ніякого відношення до клінічної психіатрії немає, тому що психічно хвора людина не може здійснити такий злочин.
Тим часом міліція обіцяє 200 тисяч гривень за надання достовірної інформації, що допоможе розкрити вбивство Володимира Трофимова та членів його сім'ї. Про це йдеться у зверненні, розміщеному на офіційному сайті Головного управління МВС у Харківській області. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Я попрошу Геннадія Москаля прокоментувати це, але спочатку послухаємо телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір, Геннадій Геннадійович. Алло, мене чуєте, Геннадій Геннадійович?
Чую вас.
Павловський, репортер Безкордонів. З Рівного дзвоню вам, так? Справа тим, що ви знаєте, як працюють зараз нинішні ваші колишні колеги з міліції, яких на обліку всі квартири з одинокими пенсіонерами, я вже мовчу, там наркомані, від наркоманів, алкоголіків, квартири вони вже відібрали, зараз на обліку у них одинокі пенсіонери. Вибивають, травлять сильними отрутами. Я просто, моє звернення є у Григорія Емельяновича, я маю на увазі у Мельченка, колишній заступник голови комітету по боротьбі з злочинністю і корупції. З вами можна буде зв'язати ще в цьому році, тому що тема надзвичайна. Просто вони вже дійшли до того, що вбивають уже судмедекспертів, як важливих свідків. Я можу з вами зв'язатися, щоб не в прямому ефірі?
Ви запросто можете вийти в інтернеті офіційний сайт Геннадія Москаля, і там є розділ «Контакти», є мої електронні адреси Верховної
Ради. Ви розумієте, що справа? Я вам кажу, ми ветерани просто, ми пройшли війну, так? Кавалера двохородіння «Червона зірка», ви знаєте, про кого я кажу, якого прив'язали батареї, втопили. Тобто це не пройде, ви знаєте, я не буду в прямому ефірі заявляти. Це ветеран, це наш ветеран, це наш боєць, ветеран війни в Афганістані. Він пройшов каравани, дві органи «Червона зірка» не зрядують, ви знаєте, про кого я кажу. Ви запам'ятаєте, що ми пам'ятаємо це і не забудемо ніколи. І то, що зараз пенсіонерами, що ви роблять з квартирами, відбирають, просто травлять. Після договора довічного утримання травлять. Мого відчима отравили, пограбували хату. Я вже 5 років не можу в материну квартиру війти. Я можу з вами зв'язатися, тому що ми вже звернулись до єврокомісара Хаммерберга, так? Я говорю, ми зробимо всі наші зусилля. Це справа чисто для нас. Повірте, я в прямому ефірі вам заявляю.
Давайте я вам відповім. Ви можете вийти абсолютно на офіційний сайт в інтернеті, називається «Геннадія Москаля», і є розділ «Контакти», і там мої всі електронні адреси є і Верховної Ради, і мій особистий, і Фейсбук. Ви на любий можете відправити повідомлення. Я цілком поділяю ту тривогу, яка є. Це не поодинокі випадки, коли сьогодні правоохоронні органи об'єднуються в організовані злочинні групи з метою заволодіння квартир одинокими громадянами, а потім шукають їх як безвісті пропавших і таким чином скривають сліди своїх злочинів.
Ну, цей дзвінок лише підтверджує, що напруга у суспільстві зростає. І я хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, ось такий злочин, який трапився у Харкові, на вашій пам'яті щось було подібне за 20 років незалежності України?
Ви знаєте, на моїй пам'яті, за 36 років роботи в органах внутрішніх справ злочинів було дуже багато. Були факти і розчленування людей, і канібалізму, і тому подібне. Ну, щоб в такому масовому характері...
І коли йдеться про суддю, власне?
Ну, раніше взагалі я не чув, щоб хтось на суддю нападав. Це на сьогоднішній день якось вже стало як нормою життя. Тобто судді, будемо казати, почували себе в повній безпеці. Сьогодні про це я сказати не можу. І потрібно сказати, що ми не можемо огульно сказати, що всі судді погані. Є судді, які займають дійсно принципову позицію, і за цю принциповість часом розплачуються своїм життям. Але щодо харківських кої пригоди, ну, давайте так подивимося. Тут кажуть Міністерство внутрішніх справ про різні версії, а ви знаєте, з ким укомплектовано сьогодні керівництво Міністерства внутрішніх справ? Воно укомплектоване тими, хто бачив злодія і бандитів у фільмі «Місце зустріч змінити не можна». Вони живого ніколи не бачили і ніколи з ним не працювали. Тобто людей, які далекі від цього. Я сьогодні знаю 2-3 людини, яких можна би було направити у Харків на розкриття цього злочину на всю Україну. Більше фахівців нема. Фахівці замінені сьогодні на політичні фігури, на людей, які взагалі мають дуже мале уявлення про роботу по розкриттю злочинів і тому подібне. Ще раз повторюю, сьогодні міліція перетворилася в політичний орган і в філію Партії регіонів України.
Не знаю, що більше лякає людей, чи непрофесійність правоохоронців, чи те, що мало тих, хто справді служить за честь і за совість, але не з якихось інших причин, чи те, що міліціонери вдаються до таких дій, які можуть призвести до того, що було, наприклад, тут під Києвом, і судова справа, є її вирок, людина, яка, як стверджують односельчани, оборонялася, тепер сидить за вбивство, власне, дільничного міліціонера. А я лише підтверджу це словами перехожих столичних вулиць, які відповідали на запитання, чи відчувають вони себе безпечно.
Я почуваю себе досить безпечно в центрі, в Києві, так? Але на окраїнах трошки так небезпечно.
Звісно, небезпечно. Тому що не працюють деякі державні органи. Працювали б, було все нормально.
Захищено. Слава Богу, ні з ким, зі мною, ні з моїми близькими, нічого подобного не случалося.
З учетом того, хто знаходиться і що знаходиться у власті, дуже опасно. Сотрудники внутрішніх діл, по большому счету, творять, що хочуть. І ніякого закону на них немає. Точніше, закон один, мен завжди прав. Или прокурор, или судья.
Я бачу бездіяльність наших правоохоронних органів. Зараз безнаказаних дуже багато людей.
Безпечно. Кожен повинен турбуватися про свою безпеку особисто.
Відеоопитування Радіо Свобода, а також відео з показового тренування жінок-охоронців спецпідрозділу «Титан» можете вже зараз знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода, де б ви не жили, у Києві чи Донецьку, у Смілі чи Летичеві, ви хочете жити у безпеці. Останні резонансні вбивства навіть примусили експертів говорити про те, що повернулися буремні 90-ті, коли стріляли на вулицях. У студії прямого ефіру програми «Ми разом» народний депутат від опозиції, генерал-лейтенант міліції Геннадій Москаль, 044-490-29-05 наш студійний телефон і є дзвінок. Прошу, ваше запитання, говоріть.
Це Анатолій з Полтавщини. Пане Москаль, до речі, я в минулому співробітник радянської міліції, стисло так, по суті, порекомендуйте людям, зокрема тим, хто будуть заявляти у формі заяв про злочини там і суддів, притягнення з ознаками злочинів, інших держслужбовців, щоб вони одночасно, до речі, я так поступав раніше багатократно, щоб клопоталися про забезпечення життя заходів безпеки стосовно таких суддів. Я так обґрунтував, до речі, дуже стисло. 1 жовтня 2002-го в ефірі Радіо Свобода озвучено було, як відносно мене фальсифікували, що я вбив 5 людей. Потім вбили через 2 дні ще 2 людей. Мені інкримінували, прокурор області в Полтаві об'явив, що зброю кров виявлено, все одно я відписався. Грамотно треба все це прораховувати.
Пане Анатолію, ви часто пишете у нас на сайті, ми покажемо нашому гостю, він прочитає. От я не зовсім зрозуміла, про що говорить наш гість. Ви зрозуміли, пане Москаль? Як правильно писати заяви? За новим кримінальним процесуальним кодексом будь-яка заява вже є, по суті, стимулом.
Це все на папері. Широко розламований владою новий кримінально-процесуальний кодекс фактично для забезпечення майнової і особистої безпеки громадян нічого не дав. Значить, це все політичний піар, тому що якихось реформ інших держава і президент не могли сьогодні народу сказати. Податкова провалилася, значить, пенсійна реформа провалилася, адміністративна реформа провалилася, а людей, які, ну, будемо казати, слабо розбираються в юриспруденції, почали підготовлювати, що новий КПК – це є панацея, що слідчі ізолятори будуть пусті, що там чуть не ночні клуби будуть, тюрми будуть пусті і тому подібне. Ну, підіть сьогодні в слідчий ізолятор, чи хто родичі там має, чи в місцях позбавлення волі, вони як були, так і є. Новий КПК абсолютно нічого не дав. Це є запущена пропагандистська машина, яка просто дезорієнтує сьогодні населення України. І на 20-му, будемо казати, листопаді, Міністерство внутрішніх справ навіть перестало давати статистику до Верховної Ради України, до вищого законодавчого органу. Тобто, мотивуючи тим, що, знаєте, сьогодні якось не потрібно вести статистики. Ну, тобто, давайте покажемо, хай люди дають оцінку, якщо сама міліція боїться показати, що новий КПК фактично, ну, нічого не дав, а злочинність росте небувалими темпами.
не росте, сказав сьогодні генеральний прокурор Віктор Пшонка. І також сказав, що 6 тисяч людей вже звільнились цього місяця з слідчих ізоляторів. Ми спробуємо це перевірити.
Ну, перевірте, я підіть тут у нас в центральний слідчий ізолятор, ви побачите і спитайте тих родичів, які приносять туди передачі і тому подібне. Нічого сьогодні не сталося. Це є пропаганда, яка прикриває бездіяльність влади в економічній сфері, в соціальній, в пенсійній, не створюється нових робочих місць, закриваються підприємства. Владі щось треба показати таке, що влада зробила. Пане Нічого Москаль. Вона не зробила, тобто КПК – це є замилювання очей громадянам України.
Давайте подивимося на цифри, які нам дають, які ми можемо самі знайти. Кожне четверте вбивство в Україні залишається нерозкритим, повідомив сьогодні на колегії органів прокуратури генеральний прокурор Віктор Пшонка. Однак, в цілому, за словами генпрокурора, рівень злочинності в Україні продовжує знижуватися. Радіо «Свобода» порівняло дослідження тенденцій злочинності, зроблені Харківським університетом внутрішніх справ, і дані прес-служби Міністерства внутрішніх справ з'ясувало, що кількість убивств, починаючи з 2011 року, почало зростати. Давайте послухаємо. Далі розповідає Софія Середа.
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області та Автономна Республіка Крим – найбільш криміногенні регіони України. Про це свідчить офіційна статистика Міністерства внутрішніх справ. Але і тут, як і по всій Україні, стверджують у міліції, ситуація покращується.
Особливо тяжкі злочини є вбивство, викрадення людини, злочини проти статевої гідності і таке інше. Цього року було скоєно 146 тисяч, натомість торік 152. Політика держави, уряду і ті дії, які вчиняють керівництво МВС, сприяє не те, щоб стабілізації криміногенної ситуації, а навіть її покращенню.
Повідомив Радіо Свобода речник МВС Володимир Поліщук. Він наголосив, що за останній рік кількість тяжких злочинів вдалося скоротити аж на 3,5%. Між тим, генеральний прокурор Віктор Пшонка, хоч і не приховує стурбованості убивством родини харківського судді, сказав на колегії органів прокуратури, що вперше за останні 4 роки українці можуть спостерігати тенденцію до зниження рівня злочинності. Турбує ж генпрокурора низький рівень розкриття правопорушень, адже кожне четверте умисне вбивство залишається нерозкритим. Також це стосується більше половини пограбувань і кожного третього розбійного нападу. Між тим, експерти, які аналізували динаміку злочинності в незалежній Україні за період з 1992 по 2010 рік, запевняють, тенденція і темпи зміни кількості зареєстрованих в Україні вбивств не відповідає тенденціям щодо зміни злочинності в цілому. Про це йдеться у дослідженні Харківського університету внутрішніх справ. Згідно з ним, у 2010 році в Україні було зафіксовано найменшу кількість замахів на життя та умисних убивств за 18 років. Однак, як показав аналіз офіційних повідомлень прес-служби МВС, у минулому році умисних убивств та замахів було скоєно вже на 144 більше. Цього ж року ця цифра буде ще більшою, оскільки вже за перші півроку в Україні убили стільки ж людей, як за весь минулий рік. Журналіст Олег Єльцов, що спеціалізується на кримінальній тематиці, пояснює таку тенденцію втратою правоохоронною системою контролю над кримінальною ситуацією, а також відсутністю відповідних реформ та недієвою боротьбою з корупцією.
Це дуже невдала спроба з новим КПК, геть не підготовлена, важелі вони не працюють, ні про яку захищеність зараз мова не йде. Більше того, вона вже навіть не йде про захищеність нашої еліти.
Між тим, загальне падіння культурного рівня українців, відсутність профілактичних заходів і власних моральних обмежень, а також усвідомлення безкарності, на думку Олега Єльцова, також впливають на скоєння тяжких злочинів. Тож кількість таких правопорушень у подальшому буде лише зростати, припускає експерт. Державним бюджетом України на 2013 рік міліції виділено понад 15,5 мільярдів гривень, на 1 мільярд більше, ніж у минулому році. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Пане Москаль, чим ви можете пояснити такий стрибок? Ну, оскільки знижувалася кількість вбивств, а тоді різко зробила...
Та ні. Пан Поліщук – це такий міні-Геббельс в Міністерстві внутрішніх справ, який абсолютно вводить сьогодні всіх в оману. Економічні злочини плюс кримінальні злочини плюсуються і йдуть в одну статистику. Тобто, на сьогоднішній день іде різке зменшення виявлення економічних злочинів, службових злочинів, хабарів і тому подібне. А ріст кримінальних злочинів, убивств, грабунків, розбійницьких нападів, там шахрайств і тому подібне, крадіжок, він росте. Але вони це видають як за зниження, тобто фактично, монополізувавши владу, сьогодні нема кого притягувати до кримінальної відповідальності, тому що там глава районної адміністрації обов'язково член партії регіонів і голова районного осередку партії регіонів. Голова обласної ради чи голова районної ради теж член партії регіонів. Чиновники і тому подібне, всі з одної партії. Тобто це привело до того, що кількість службових злочинів майже скоротилася на третину, хабарів скоротилося на третину. Тобто, але в загальній кількості вони беруть, плюсують кримінальні злочини, які ростуть, і економічні, які зменшуються, вони видаються як велике досягнення Міністерства внутрішніх справ.
Тут багато коментарів на сторінці Радіо Свобода у мережі Фейсбук. Багато в чому вас підтримують. І ось є такі версії, що міліція корумпована і через це злочинці її не бояться. А ще кажуть люди, що вбивають тих, хто не погоджується віддати своє майно. Переділ майна відбувається через убивство.
Явно. Питання одне, що на сьогоднішній день розкривається, от, аналізуючи всі зведення з Міністерства внутрішніх справ, тільки якщо сусід вбив сусіда, зять вбив, не дай Бог, тещу, чи якісь там подружні розборки, решта, ті, які в умовах, ну, будемо казати, де вже міліція приїхала і знайшла тільки тіло загиблого, вони на 99% лишаються сьогодні в Україні нерозкритими.
Крім економічних причин і причин корупції, про яку ми багато говорили, ще є причини всередині самої людини. Те, що трапилося в Америці, в містечку Ньютаун, теж потрясло всіх. Там 20-літній хлопчина розстріляв 20 дітей віком від 6 до 7 років і їхніх вчителів. Зрозуміти це важко. І тема сьогоднішня наша була важка. Я дякую Геннадію Москалю за участь в нашій програмі. Приходьте ще, можливо, матимемо інші теми для розмови. Провела ефір Ірина Штогрин. Це була програма «Ми разом». Почуємося вже завтра о 6:30. Слухайте там про Хортицю.